Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 22. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Upravni sud odbio tužbu Gorana Đurovića na odluku Skupštine Crne Gore kojem je razriješen iz Savjeta radio televizije Crne Gore. Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori bit će prezentovan pred Savjetom za ljudska prava UN-a u Ženevi. Ubistvo Olivera Ivanovića neće uticati na dijalog Beograda i Prištine, poručio Ramuš Haradinaj. Špansko tužilaštvo traži izdavanje međunarodne potjernice za katalonskim liderom Puigdemonom. Odgođen povratak Rohinđa u Mjanmar. Sadržaja emisije, nakon 15 godina davanja u zakup Luke Budva, vlast u tome gradu kandidovaće se za novog koncesionara. Gradonačelnik Dragan Krapović kaže da je sada najvažnije da opština preuzme upravljanje lukom.
Da eventualni neki investitor u formi javno-privatnog partnerstva ili kako god već se dogovorimo sa državom i sa svima, nađe i svoj interes tu i u jednom dijelu da to bude i marina, naravno uz prioritet lokalnog stanovišta i lokalne privrede, bude i marina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Upravni sud odbio je tužbu Gorana Đurovića protiv odluke Skupštine Crne Gore kojem je razriješen iz Savjeta radio televizije Crne Gore. Tužba je odbijena kao nedozvoljena jer se prema zakonu o upravnom sporu on ne može voditi protiv odluka Skupštine i predsjednika Crne Gore, pišu vijesti. Po mišljenju Upravnog suda, Đurović zaštitu svojih prava može ostvariti u postupku po ustavnoj žalbi pred Ustavnim sudom. Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori bit će prezentovan danas pred Savjetom za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Ženevi. Izvještaj će biti prezentovan u okviru trećeg ciklusa opšteg periodičnog pregleda stanja ljudskih prava u državama članicama UN-a, a crnogorsku delegaciju predvodit će potpredsjednik vlade Zoran Pažin. Građani Crne Gore od danas mogu da izvrše uvid u birački spisak za predsjedničke izbore koji će biti održani 15. aprila. Biračko pravo ima 534.135 građana, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. U poređenju sa parlamentarnim izborima održanim 16. oktobra 2016. godine, broj glasača je povećan za 5.318. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj je rekao da je ubistvo lidera građanske inicijative SDP-a Olivera Ivanovića tragičan događaj, ali da neće imati posljedice po dijalog Beograda i Prištine. U intervju za Hrvatsku radio televiziju Haradinaj je rekao da prištinske vlasti žele da se ubistvo rasvijetli i otkrije istina, navodeći da mogu da postoje razni motivi, politički i kriminalni, ali nije su etnički.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Španski državni tužilac zatražio je od nadležnog sudije da izda međunarodnu potjernicu za katalonskim liderom Carlosom Puigdemonom, saopšteno iz pravosudnih izvora u Španiji, prenosi Beta. Puigdemon je doputovao jutros u Dansku uprkos hapšenju kojemu prijeti u toj zemlji. Katalonski lider koji se bio sklonio u Brisel da ga španske vlasti ne bi uhapsile zbog pokušaja odcipljenja Katalonije, u Danskoj bi trebalo da učestvuje u debati na temu Katalonija i Evropa na raskrsnici za demokratiju. Povratak više od 650.000 Rohinđi u Mjanmar odgođen je zbog pojačanog straha izbjeglica da će biti primorani da se vrati, navodi agencija Associated Press. To je saopštio komesar za izbjeglice Bangladeša Abu Kalam. Dvije zemlje potpisale su sporazum o početku vraćanja izbjeglica na bezbjedan i dostojanstven način, međutim haotičan proces zabrinuo je međunarodne humanitarne radnike i izbjeglice da će Rohinđe na silu morati da se vrate u sela iz kojih su pobjegli u avgustu prošle godine. I još jedna vijest, najmanje tri osobe poginule su, 22 povrijeđene u eksploziji bombe na pijaci na jugu Tajlanda, saopštile su lokalne vlasti, a prenosi Reuters. Bomba je, kako se navodi, bila postavljena na motociklu parkiranom na pijaci u Pimunčaju u provinciji Jala. Za sada niko nije preuzeo odgovornost.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. Jedna od većih šansi za unapređenje crnogorske privrede predstavlja postizanje standarda i uslova domaćih kompanija koje mogu biti snabdjevači NATO alijanse. To se postiže dobijenjem NATO koda za proizvode i usluge. Dosadašnja kodifikacija crnogorskih proizvoda i kompanija ukazuje da se taj proces širi, a benefite bi za nekoliko godina mogla da osjeti i ukupna crnogorska privreda. Tema Srđana Jankovića.
Prema posljednjim podacima iz Ministarstva odbrane, odnosno Direkcije za standardizaciju, kodifikaciju i kvalitet, do sada je kodifikovano ukupno 97 originalnih crnogorskih proizvoda, a ukupno su dodijeljena 144 NATO koda na zahtjev privrednih subjekata. To znači da su ovi proizvodi dostigli standard, a privredni subjekti su osposobljeni da snabdijevaju NATO alijansu i da učestvuju na tenderima Sjevernoatlantskog saveza. Do sada su kodifikovani proizvodi namjenske industrije, što podrazumijeva oružje i eksplozivna sredstva, kao i proizvode široke potrošnje kao što su razne vrste vina, izvorska i mineralna voda, pršut, mesne prerađevine, trajno konzervisana hrana. Svi ovi proizvodi i kompanije koje ih proizvode mogu učestvovati u NATO tenderima za nabavku i snabdijevanje. Podaci o broju kompanija i proizvoda koji su stekli NATO kod za generalnog sekretara Atlantskog saveza Crne Gore Sava Kenteru predstavlja očekivanu dinamiku nakon prijema Crne Gore u NATO.
Ovo što su postojeće firme iz Crne Gore dobile NATO kod je nešto što je sasvim bilo za očekivati. Neke od njih su se već ranije kvalifikovale za to prije ulaska Crne Gore u NATO. Ta dinamika dobijanja kodova se nastavila i posle ulaska u NATO. Tako da ja mislim da trebamo svi biti zadovoljni kako se i u kom pravcu se kreće ta dinamika. Ono što definitivno možemo očekivati jeste da u narednim godinama bude znatno, znatno veći broj crnogorskih kompanija koje će biti uključeni u ovaj sistem i koje će automatski moći da konkurišu na međunarodne tendere koje raspiše NATO, što svakako u velikoj mjeri doprinosi jačanju crnogorske privrede.
Mnogi zainteresovani privredni subjekti potpuno su informisani o benefitima kodifikacije, saopštili su iz Ministarstva odbrane, a predstavnici namjenske industrije su jasno kazali da im kodifikacija otvara tržište naoružanja i vojne opreme širom svijeta. Iz ministarstva naglašavaju da više ne postoje administrativne prepreke za plasman crnogorskih proizvoda na NATO tržište i učešće na tenderima NATO agencija, komandi ili pojedinačnih NATO zemalja. Dosadašnja saradnja Ministarstva odbrane sa privrednim i drugim subjektima pokazuje da u Crnoj Gori postoje veoma kvalitetne i ambiciozne male i srednje kompanije za proizvodnju i usluge koje žele da svoje aktivnosti prošire van granica Crne Gore na tržište NATO zemalja. Kako za naš radio procjenjuje Savo Kentera, privreda Crne Gore bi mogla osjetiti benefite od NATO koda u narednih 5 godina.
Ne treba jednostavno se zanositi i očekivati da će rezultati svega toga samog ulaska Crne Gore u NATO na crnogorsku privredu se osjetiti preko noći i vidjeti preko noći, posebno ne u jednom kratkom vremenskom periodu kao što je svega godinu dana nakon članstva u NATO, ali sam siguran da će u narednom periodu, ajde da kažemo u nekom vremenskom okviru od 5 godina, rezultati na privredu se itekako osjetiti i u tom smislu želim i da na kraju krajeva uputim možda neko ohrabrenje ili poruku svim crnogorskim kompanijama da apliciraju da dobiju ovaj kod kako bi jednostavno bile prisutne na međunarodnom tržištu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A koliko su domaći privrednici zainteresovani za korišćenje novih mogućnosti za plasman robe koje su se otvorile članstvom u NATO i da li je država obezbijedila servise koji su privrednicima neophodni za učešće na NATO tenderima? O tome Esad Krcić.
Od članstva u NATO savezu domaća privreda će imati višestruku korist. Država postaje interesantna za investicije jer članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi i široj međunarodnoj zajednici šalje poruku o stabilnosti. Pored ove indirektne postoji i neposredna povoljnost u vidu otvaranja nove mogućnosti za plasman robe i usluga kroz učešće domaćih firmi na NATO tržištu, odnosno na tenderima koje raspisuje NATO komanda. U Crnoj Gori je izdato skoro 150 NATO kodova koji su neophodni za učešće na NATO tenderima, a kodifikovano je ukupno 97 originalnih crnogorskih proizvoda. Marina Živaljević iz Ministarstva ekonomije za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji interesovanje domaće privrede za izlazak na NATO tržište.
Svakako da postoji zainteresovanost domaćih privrednika za korištenje mogućnosti koje se otvaraju članstvom u NATO i veliki broj crnogorskih proizvoda je kodifikovan, što je i preduslov za plasman na NATO tržište.
Na pitanje da li institucionalna struktura postoji i funkcioniše u punom kapacitetu, čime privreda od države dobija pun servis ili su potrebna dodatna unapređenja, Marina Živaljević, portparol Ministarstva ekonomije, u okviru kog funkcioniše koordinaciono tijelo za podršku preduzećima u ostvarenju ekonomskih benefita od članstva u NATO-u, kaže da je neophodno dodatno razraditi postojeći okvir kako bi se u najvećoj mjeri ostvarili puni benefiti od članstva u NATO-u, ali neophodno je i da domaća preduzeća pronađu interes za nastup na NATO tenderima.
Obzirom na to da se radi o relativno novoj mogućnosti za naše privrednike, smatramo da je neophodna i pomoć države i u tom pravcu vlada Crne Gore je usvojila informacije o projektu Crnogorska privreda i NATO sa prijedlogom odluke o obrazovanju koordinacionog tijela za pružanje podrške privrednim društvima u ostvarenju benefita članstva u NATO i saradnje sa pojedinačnim članicama.
Jedno od najboljih crnogorskih preduzeća i svakako jedan od najvećih izvoznika u Crnoj Gori, AD Plantaže, su još prije nekoliko godina počele proceduru sticanja NATO koda, što je prvi korak ka otvaranju puta ka NATO tržištu. Sjeća se direktor izvoza Plantaža Milan Milutinović.
Prije 4-5 godina smo ušli u tu proceduru dobijanja kodova i onako nije to ništa bilo teško i komplikovano, najviše iz razloga što smo i već te standarde bili usvojili, imali smo dokumenta koja su nam trebala, tako da smo, da kažem, ajde u relativno kratkom roku dobili bez problema te certifikate. Mi smo se javljali, mislim da smo dva puta aplicirali u prethodnom periodu, nismo posljednjih godinu dana, ali imamo namjeru u sljedećem periodu najkraće moguće da apliciramo tenderima.
Na NATO tenderima je velika i jaka konkurencija. Direktor izvoza Plantaža Milan Milutinović smatra da bi pomoć države privredi za nastup na NATO tržištu trebalo da se dodatno unaprijedi.
Mislim da tu treba komunikaciju još malo poboljšati i ljude edukovati više, pogotovo u smislu tih standarda i zahtjeva, ne samo za te konkretne slučajeve, nego za sve ukupno, što se tiče prodaje, što se tiče izvoza, što se tiče zakonskih regulativa na određenim tržištima. Tako da bi zaista taj protok informacija trebao da bude malo bolji nego što je trenutno. Ono što bi trebalo raditi svakako jeste nekako bliži kontakt, komunikacije koja je bila na dnevnom nivou i neko, da kažem, objedinjavanje ponude, zajednički proizvodi crnogorski bi trebali bili objedinjeni na konkretnim nekim projektima i konkretnim tenderima koji bi nas olakšali nastup na tim tržištima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku idemo na Kosovo. Još uvijek nema novih detalja iz istrage ubistva Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda i odbornika u Skupštini opštine Sjeverne Mitrovice. Podsjetimo, Ivanovića su za sada nepoznate osobe ubile ispred kancelarije njegove partije 16. januara u Sjevernoj Mitrovici. Iz Prištine izvještava Amra Zajneli.
Kako je za naš program izjavio glavni tužilac u Mitrovici Šuši Sulja, prvi rezultati istrage nadležni organa još uvijek nisu predati tužilaštvu, a to se očekuje u toku dana. Istražna grupa radila je do sada na obradi snimaka sigurnosne kamere ispred kancelarije gdje je Ivanović ubijen, kao i snimaka ostalih kamera u gradu. Također ispitano i nekoliko svedoka. Kako je Sulja dodao, detalji će biti poznati javnosti putem zvaničnih kanala, onda kada se izveštaj preda. Jedino što možemo da kažemo jeste da se na istrazi radi velikim intenzitetom, dodao on. Istragu ubistva Olivera Ivanovića sprovodi istražna radna grupa koju čini tim istražni policajaca i brojni eksperti iz regionalne policijske direkcije Sever i radna grupa istražni policajaca glavne direkcije iz Prištine, a u uskoj saradnji sa pripadnicima misije Evropske unije za vladavinu prava EULEX. I iz policije na severu Kosova potvrdili su da još uvijek nema ništa novo i da se intenzivno radi na istrazi. Na prve rezultate čekaju i Ivanovićevi saradnici. Ksenija Božović iz njegove partije.
Mi do ovog momenta, znači, nemamo ništa. Niko nas nije ništa obavestio. Očekujemo. Ako ne budemo, znači, dobitnik, onda ćemo mi normalno i tražiti. Imamo obećanje od svih da će se uključiti aktivno u pronalaženju i što pre počinioca pronaći i procesuirati. Nama ostaje da verujemo u to što oni kažu i da se nadamo.
Božović, ne želeći da utiče na istragu, kaže da je ona bila traljava i da se je razvodnila.
Već je 6 dana, nemamo ništa, pa ja moram da kažem da je bila traljava zato što sam ja prva osoba koja je naišla posle dešavanja i na prvi čovjek koji me sreo je bio policajac iz Kosovske policijske službe. Na moje pitanje šta se dešava, on je rekao da je Oliver Ivanović imao srčani udar i da je pao. Ja sam polako prilazila prema kancelariji i na mjestu gdje se to desilo vidjela sam čaure. One nisu niti bile zaštićene, niti ništa. Znači, pozvala sam ga da ga pitam šta je. On nije imao objašnjenje za to, a posle istražna jedinica je došla posle nekih 20 do 25 minuta i da zaštiti mesto ubistva. To je prošlo preko tog mesta gde se to desilo, tu su ljudi prolazili. Znači, kakvi su otiske, kako će šta da pronađu, ja stvarno ne znam. Zato i odgovorno tvrdim da je traljav od samog početka.
S druge strane, premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio danas da je bezbednosna situacija na Kosovu stabilna i mirna, te da su kosovske institucije ozbiljno pristupile istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Policija, istražna jedinica, obaveštajna služba ozbiljno se bave ovim slučajem, kazuje on. Kosovo inače odbilo zahtev Srbije da se uključi u istragu ubistva Ivanovića, ali je pristalo na razmenu informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kosovu u subotu kazuje da, što se Srbije tiče, nije važno da li ima ubice i nalogodavca, srpsko-albansko ili nekog stranca. Prema počiniocima i nalogodavcima neće biti milosti, poručuje Vučić. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ponovo domaće teme. Uprkos sve skupljim cigaretama i zakonu koji ograničavaju pušenje na javnom mjestu, broj pušača u Crnoj Gori raste, a najnovije istraživanje pokazuje da u Crnoj Gori puši više od 1/3 građana. Naročito zabrinjava činjenica da se povećava broj djece od 15 i 16 godina koji puše iako cijene cigareta rastu. Kako eksperti iz Instituta za javno zdravlje objašnjavaju povećan broj pušača u Crnoj Gori, čućemo od Lele Šćepanović.
U Crnoj Gori puši više od 220.000 ljudi ili više od 35%. U odrasloj populaciji starosti od 15 do 64 godine bilježi se povećanje zastupljenosti stanovnika koji puše od 2012. godine sa 31 na 35,4% podaci su Instituta za javno zdravlje. Specijalista socijalne medicine iz Instituta za javno zdravlje Ljiljana Golubović kaže da su ovo zabrinjavajući podaci i objašnjava zašto je kod nas porastao broj pušača za 4% poena u odnosu na 2012. godinu, dok u zemljama zapadne Evrope broj pušača opada, a na pušenje se gleda kao na stvar nekulture življenja.
Bili mi svjesni toga ili ne, tamo gdje se ne puši, pušače se prosto ponašati na takav način. Ono što je nekad rečeno, u Rimu se ponašaš kao Rimljanin. U sredini gdje je to dozvoljeno, tolerantno, prihvatljivo, onaj koji je ovisnik, on će tu u potpunosti da zadovolji tu svoju potrebu za nikotinom.
Hoćete da kažete da Evropljani bolje poštuju i zakone i institucije?
Apsolutno. Apsolutno. U zapadnoj Evropi vi ne možete na aerodromu zapaliti cigaretu, a da nijeste svjesni da će to da povuče neku sankciju, jel tako? No u restoranu gdje niko ne puši, nijedan, koliko god je strastven pušač, neće posegnuti za kutijom cigareta. U našem okruženju pušač kad vidi da se u restoranu, u kafanu, da tu stoje pepeljare, potpuno će se ponašati u skladu sa grupom.
Iako je cijena cigareta po paklici samo za posljednjih pola godine u Crnoj Gori porasla u prosjeku za 1 euro, zahvaljujući akciznoj politici vlade, a pritom su povećane i cijene mnogih drugih proizvoda zbog povećanja PDV-a, a građani se sve više žale na besparicu, broj pušača raste. Ljiljana Golubović objašnjava da su sva istraživanja u svijetu pokazala da što je veća ekonomska kriza u zemlji, broj pušača raste.
Nije iznenađenje da u zemljama koje su u ekonomskoj krizi, bez obzira na povećanje cijene duvana, uvijek će se pušač naći će način, pa će na štetu nečega što smatra da mu u svakodnevnom životu nije toliko neophodno, samo da bi imao sredstava da kupi sebi cigarete. To je tako se pokazalo svuda, a mi tako možemo da vidimo ovdje, evo kako čujemo ovo iz medija posle ovog poskupljenja. I iako se smanjio se promet, negdje sam čula u medijima, čini mi se oko 20% prodaje cigareta, ali baš nijesam sigurna da se smanjio i na sivom tržištu.
Psihološkinja Instituta za javno zdravlje Tanja Đurišić je nedavno objasnila da je dobar podatak iz ovog istraživanja što 37% aktivnih pušača želi da ostavi duvan.
Pušači puše 10 do 20 cigareta dnevno, 37% stanovnika Crne Gore koji trenutno puše žele da ostave pušenje, što gdje se vidi otprilike i prostor za naše savjetovalište i za neko preventivno i edukativno djelovanje.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje, zabrinjavajući trendovi su i među mladim pušačima od 15 do 16 godina gdje raste broj uživaoca duvana, ali Ljiljana Golubović smatra da se sa mladom populacijom treba raditi preventivno.
Nama koristan podatak što ispod 20% mladih jesu aktivni pušači i mislim da u tom pravcu sa tim nekim pozitivnim kampanjama i podržati ih i mlade prosto naučiti, a i odrasle nekako pomoći im da shvate da je lijepo prihvatljivo i dobro i ako se uzdrže i ako prestanu i zbog sebe i zbog svoje porodice.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nakon 15 godina davanja u zakup jednog od najvrednijih resursa u Budvi, lokalna vlast najavila je da će se opština kandidovati za koncesionara Luke Budva. No ni nakon godinu i pol od odluke tender za koncesiju nije raspisala. Podsjetimo, Luka Budva je prva tema oko koje se ujedinila ranija opozicija, a sadašnja koalicijona vlast u Budvi. Priča Jasne Vukićević.
Koncesija za Luku Budva nije raspisana ni 18 mjeseci nakon usvajanja plana jer se čeka na izradu DSL, detaljne studije o lokaciji, kazao nam je Dragan Marković iz službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja u javnom preduzeću Morsko dobro.
Taj dokument prije godinu dana prezentovan je u ovoj firmi od strane Ministarstva održivog razvoja. Dokumentacija je predata predstavnicima opštine koji su bili prisutni na tom sastanku, a stav ministarstva je bio i ministra konkretno da se neće ići u dalju razradu dok se ne izjasni opština što je to što su potrebe lokalnog stanovništva i lokalne zajednice u ovoj luci.
DSL treba da definiše dio luke za vezove lokalnog stanovništva i dio na kojem će se graditi marina. Predsjednik opštine Dragan Krapović je najavio da će se opština kandidovati za koncesiju te da je zamisao o lokalne vlasti stvaranje komunalno-komercijalne luke.
To znači da se prioritet da građanima Budve i privredi Budve. Znači da se eventualno opština Budva zaduži za realizaciju toga projekta, da tu nema nikakvih megalomanskih zahvata, nije to mjesto za neke sad zahvate i radove većeg obima. Znači šta mi tražimo? Tražimo da se da to opštini Budva na upravljanje, a onda nakon toga da eventualni neki investitor u formi javno-privatnog partnerstva ili kako god već se dogovorimo sa državom i sa svima, nađe i svoj interes tu i u jednom dijelu da to bude i marina, naravno uz prioritet lokalnog stanovništva i lokalne privrede bude i marina i naravno da mu se omogući i da zaradi, ali uz jedan onako odmjeren pristup bez bilo kakvih megalomanskih zahvata.
Zahtjevi budvanske vlasti o stvaranju komunalno-komercijalne luke, one u kojoj će biti mjesta za vezove građana, ali i komercijalni zakup, slični su onome što o svojim planovima kažu u Morskom dobru. Međutim, u tom javnom preduzeću podsjećaju na plan o izgradnji marine. Dragan Marković.
Najprirodniji način je da se nađe adekvatni investitor koji bi izgradio ono što je planom predviđeno, to je povećanje reda veličine za još onoliki prostor koliko sad zahvata luka u namjeni marine. Iskustva su, govorim, Mediterana kompletnog takva. Druge strane, luka Budvanska ima i karakter gradske luke i jedan dio luke treba biti oslobođen za pristanište, odnosno za odvijanje saobraćaja. Dakle, najprirodniji način je naći kvalitetnog investitora i to je to privatno-javno partnerstvo i u svim aktima o zakupu ili koncesiji insistirati na tome da se poštuju pravila obezbeđenja javnog interesa.
Podsjetimo, Luka Budva je bila prva tema koja je udružila tadašnju opoziciju, a sadašnju koalicijunu vlast u Budvi, kada je u javnost procurila namjera sadašnjeg zakupca Luke Strateks Grupe da sa turskim investitorom Doguš Grupom gradi velelepnu marinu, organizovali su i proteste. I njihov prvi potez nakon dolaska na vlast prije godinu dana bio je da se okupe u Budvanskom portu i najave da će se opština kandidovati za novog zakupca Luke. Tada im se obratio aktuelni zakupac Nil Emil Farbi iz Strateks Grupe.
Ako je cilj bio da se uplaši Doguš Grupa, to ste i uspjeli. Doguš Grupa se neće pridružiti ni u ovoj marini.
I assure you, you're not gonna scare me.
Mogu da vas uvjerim da mene nećete zaplašiti i da ja neću otići.
Budvanska luka se u zakup privatnicima izdaje od 2001. godine. Prethodne četiri njen zakupac je Strateks Grupa, koja je vlasnik Zavale, a ima vlasnički udio i u HTP-u Budvanska rivijera. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi tema iz svijeta i na predsjedničkim izborima u Češkoj. Lažne vijesti jedno su od glavnih oruđa u obračunu sa političkim protivnicima. Naime, u prvoj rundi čeških predsjedničkih izbora održanih ranije ovog mjeseca, naučnik profesor Jiří Drahoš, koji je ušao u drugi krug, uporno je predstavljan, naravno bez dokaza za takve tvrdnje, kao pedofil, lopov i saradnik tajne službe komunista. Manje od sedmice uoči drugog kruga izbora, praksa širenja lažnih i neutemeljenih informacija pojačana je. O tome Biljana Jovićević.
Samo nekoliko dana uoči finalnog glasanja prozemanovi web sajtovi i socijalni mediji šalju poruke i objavljuju reklame u kojima 68-godišnjeg naučnika hemičara Drahoša optužuju da mu je cilj da otvori granice za imigrante igrajući sa izrazito razvijenim osjećajem straha kod građana od mogućeg upliva muslimanskih ekstremista u Češku.
Odlučujući faktor u drugom krugu, kako se očekuje, bit će intenzivirana kampanja dezinformacija usmjerena direktno protiv profesora Drahoša.
Kaže Jakub Janda, zamjenik direktora praškog think tanka Evropske vrijednosti. Fokus na oko 30 proruskih web sajtova stavljen je na objavljivanje mnogobrojnih teorija zavjere, klevetničkih tekstova, antizapadne retorike protiv Sjedinjenih Država kao i NATO-a i Evropske unije, u koje je Češka Republika punopravna članica. Isti sajtovi neprekidno šire hvalospjeve o Zemanu koji se protivi imigraciji i koji se doživljava kao proruski kandidat.
Očekivao sam ovakav tip laži i dezinformacija te širenje pogrdnih kleveta.
Rekao je sam Drahoš kao odgovor na talas reklama koji je počeo da se objavljuje 18. januara u kojem ga nazivaju onim koji širi dobrodošlicu i koji želi da poveća broj imigranata u Češkoj. Drahoš tokom izborne kampanje neprekidno ponavlja da se protivi kvotama koje je uvela Evropska unija o raspodjeli tražilaca azila, ali da će prihvatiti određeni broj imigranata ako ispune kriterijume. Zeman, aktuelni 73-godišnji predsjednik, još od izbora za prvi mandat izazvao svoje brojne kontroverze u protekle četiri godine, šireći antimigrantska gledišta i antimuslimansku histeriju, dok istovremeno gajio bliske odnose sa Vladimirom Putinom u vrijeme kada Rusija unilateralno precrtava nove granice u Europi i dok mnogi na zapadu optužuju Kreml za miješanje u njihove izborne procese. Zeman je izbjegličku krizu 2015. nazvao organizovanom invazijom na Europu i tvrdio da su muslimani, citat, nemogući za integrisanje. Tokom kampanje prije prvog kruga glasanja, napadi na Drahoža sa sajtova kao što su Aeronet.cz dovodili su u pitanje njegov karakter optužujući ga za saradnju sa STB-om, tajnom policijom iz vremena komunista, iako od Češke komisije za lustraciju ima dokaz da to nije tačno i da nikada nije sarađivao sa policijom. Sam Jiří Drahoš novu politici je sa svoje strane kritikovao svog protivkandidata Zemana za neprihvatljiv stav prema Moskvi. On kaže da očekuje nastavak brutalne kampanje usmjerene protiv njega uoči drugog kruga glasanja jer je, kako je rekao, citat, Rusija zainteresovana za naše izbore. Napadi nisu uvijek jednosmjerni. Zeman, kojeg su podržali nereformisani komunisti i ekstremno desna antievropska i antinato stranka SPD, žalili su se zbog optužbi da je zdravlje aktuelnog češkog predsjednika narušeno i da neće moći da završi drugi četvorogodišnji mandat ukoliko bude izabran. Optužbe su snažno demantovane iz predsjedničke kancelarije i od Zemanovog ličnog ljekara.
Još jednom najvažniji naslovi dana. Upravni sud odbio tužbu Gorana Đurovića na odluku Skupštine Crne Gore kojem je razriješeni savjet ARTCG. Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori biće prezentovan pred Savjetom za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Ženevi. Ubistvo Olivera Ivanovića neće uticati na dijalog Beograda i Prištine, poručio Ramuš Haradinaj. Špansko tužilaštvo traži izdavanje međunarodne potjernice za katalonskim liderom Puigdemonom. Odgođen povratak Rohinđa u Mjanmar. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog ponedjeljka 22. januara. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.